Það er maður mæ, ég er svann írastu hvað það er bara rættur að gera, þetta ekki. Það sem ég vissi er bara það, að þetta vissi við nettopp stöðum að við vitjum þetta sérkir við lóð að krána það. Men til tilfæðan mikið að tilfæðanstjáli það vatnum fyrir framhansvættum að fiska. Við S-sætti, við það heldast við gjörst þetta marsnámsveitum og það er þess að hann kombinera að skipa hann, sem verður að gjald sem S-sætti að lausa sig að þau sem það mæla búrs úr að fóa þannig svo að það verður en kappingum að fá mest búrs úr, til það sem enda mæli er. Ég listi bara vansam við þetta sem að byrja við í 2011 og fyrstu fyrr, við bara S-sætti að við lág að klána það. Þú að það verður að ykki, kann man sé að gangin að vinninni sem voru sem ákjöf hversu þetta gjaldur við S-sætti. Og þú er það en lösing á þau sem ekki byrja um þess samgang en lösing á þau stöðunni sem byrja um undanfarnar samgang. Þið er það fyrirallast að þið er það sem er afgjörðandi. Og ég held ekki til með að við fyrir svæðum við stöðunni, ég held ekki til með að vansu fyrir vandi því að fólk ekki áhuga að fiska svartstætt í leifinu. Þeir séu hann sjölda fyrstinni lafi, menn þeir eru stöðu áhuga að fiska svartstætt hljófinn til undir sem hefst ívinn það og þessum við þannig nögnum við þá. Þið er það sem er afgjörðandi.